Telembaya sila wala da keme do bi woro na.
Telembaya sila ala dale mwata de.
Assalamu alaikum andenyo la mennalu. Anyal fola ala todo. Ala le gusu suma maridi. Aya fe ambe kilin kinaye ala telembaya sila long. Katama wokan sa andi gusu suma bede bede soron ale fe kadawu. Anse wani bi ka anko se ka kuma alfe anabado kanado mento ko telembaya sila. Anterike Mohamed leketo alala kumakrana anye ana wala dani nido. Ana bado kanata minendo, ambanda ana kunyanyini tamala tebeli sanman fanfolodo. Taurati kafa, ni jaburi kafa, anikelabal la sebeli luye fam mendo koni. Fanfolo wotole ko lahidi folo. Aye fola amatu wabukando ko l'Ancien Testament. Wala langidi kodo. Bi, Andina alala kuma fan filanan karanda mina, mento tuwabu kando ko lo Nouveau Testament, wala la hidukuda. Anteri kek bedaye yan, nginikali ye obulu.
Muna, sebeli kalanke la fadada filadi, kake la hidikodo ni la hidukuda di.
Woku neting, kilabal ka membe sebe la hidifolodo, aluka wo sebele sani alala mwosu wadenen, wala alimasi yesodo. Koni, membe la hidikuda do, o besebe nene alala mwosu andenen soron kodo. Kelabal la kele akan la hidikodo do, tera leko, aladina ala mwosu andenen lana. Koni, la hidikuda kele akan le yeko, alabada ala mwosu andenen lana. Iko atunka la hidita nyamema kelabal fe. Afo, nyatono menye la hidifolo ni la hidikuda la, alubada wufamu. Anyatona kabon ko sebe, bawo, mwadol benente sebe li kalankeluma, ko bawo, la hidi kododo, ni la hidi kudado yado. Mwawolu miriado, la hidi kuda, kodo leye ko mwadol leka sebe li kalankeluma fali, le ragbede la. Koni, akakante kafamu wonyama. La hidi kuda, teke la folo la sebe li kan la bila. Koni, ayayira kalali, alaka kila balu kumakan kamali nyamema. Kama sodon, la yiri kododo, kelabal be kalaseko, alala mwosu andenen nato, anato, anato. Koni, la hidikuda lera kele akan leyeko, alala mwosu andenen badana, abadana. Kelabal tunka alala mwosu andenen, wala alimasi men nako lase, kabi folowati gyan, obadana. Antari sobelu, andise alatandula angisukunse wanen bala, Bawo, la hidikodo ni la hidikuda ye sebeli kalankildo. Ba, yora fanfila woldo, andise ayila ko alatunka men lase kabi folo wati gan, aka wole kamalifana. Alaka kisiba kelena nama, iko atunka la hidita nyamema ambe mbalunye taurati lera ni jaburi lera anikilabal la sebeli ldo. Iko iriden kise yefedena nyamema, ka elema kake seda ju wala mankuron judi, La hidi folo seda kola wo nyakele nema la hidi kudado. Iko alisiaman ka lo nyame masine, sebe li kalankel fanfilana na ye la hidi kudadi, tok beda ye wola. To wo ye lingili ledi. Lingili ye arabu kumaden nedi, men koda ye ko kibaru nyuma. Adon, la hidi kuda kele akanye kibaru nyuma ledi fasayi. Bawo, alimasi ka kelabal la kola senen kamali nyame ma, aye wole nyafola. Ka habadan gisu sumasla dalaka adabaden benye wonyama alafe. Men lwane lingiri kafala koma, alkakan kalo ko alala mwosu andene gede masebe. Koni, alaka mwonani nilabara ka almasi lataruku sebe, men nanen dukuloka. Mwonane wultole tereye ko, Matthew, Mariki, Luka, ani Yohana.
Muna mwonani neka almasi latariku sebe. Muna alama mwokelen lo injili kafa sebela.
Okenane kamasuron, ala trafele kakuma kelen lase ama. Kele akan kelenpe sika site mendo. Ani men ni laminali kakan anya geda gedema. Ala kasebe la mwonani nelabara kosa ala kuma ye mabimbing. Iko tabili se nani la jane nyamema katamin tabili se nkelenka. Ladi seke la sere nani na sere yakana, katami mwa kele na sere yakana. Wodo, ala kasere mo nani labara ko sa anda lonko ko kosebene lingili kafa kono ka ben alala mo so nene la koma ko oye tunya gele gele ledi iko ala kala kuma bla nyamema ke laba fula lu hankili do akabla wonya kele ne mafana mo nani hankili do mentreye anila alala mo so nene la wati do ko sa aluka menye ani aluka memme ka ben dunya kisibala koma aliye wol sebe
Afo ikalon, Matiu, Mariki, Luka, ani Yohana ka injili kafakalanke sebe kanyumando.
Aluka sebe kereki kanedo. Anu keto akarana manika kanedo. Bawo, anfambate kereki kanfamuna. Andi alatando kamasodon, akabila mwokara nendo lugusukundo, kalingili kafa kereki kanta, ani kabama ilema franse kan, ni ankile kan, ni bambara kan, ni jula kan ani hali manika kando ani kan wafla ni kodo menu ye fola dunia fandoldo oh feu anya modo la menna wati dola menu ye alsumana lingili kafa kelema kafoko mo siti selala lingili kafala ala fanen kumaden siamane la men mafalani ani filini sosolilu ani ko siama poni mo memba lingili kafa kele wonyasuma Oye ala gira le kelekan. Adon, si se kili ni kabakurun te keleke nyom madi. Sebe le kalanke ben ni landaya le kaman. Iko alala kuma dafane nyamema anya gira gire ma taurati kafa ni jaburi kafado. A dafane wo nyakilene ma anya gira gire ma lingili kafado. Fe si te sebe le kalanke wla. Mwa si ti se alala kuma ke la wuyadi. Ala kabon. Ani ase yanye ka alakuma lakanda. Mwa siti se alalakuma mafale mbali maile mana. Ala gere ka wole fo lingili kafado ko.
Londo do, sankola ni di kolo di bang. Katunu feu, koni nakuma lute tami habadan.
Mba sise en tolo malona sobelu. Ana konyangini tama wati damina barase lingili ni lahirikuda kafado. Ana bado kanata minendo. Ankumada kilaba malaki la koka, menka ni mayake sanke menani sani alala mwoswa nenena wati esi. Ani alukakan kalo, ko sanke menani mentunda malaki la wati la, ala makela sila na ya udialuma kakawandilike ani ka alakumasebe.
Muna ala makela gbele lulana.
Ba, lahidifolo kafa tumbara banda fala. Ala tere ya fe ka koko fo ka fara kila ba fola lula atumbara ban wo be fola. Mba sisen, ala tere ye wati le makono kan atun keto la hidukuda tala ka fada ala mwoswa nene la nari la wati mena. Antumbara kila ba esayi ni kila ba malaki la la foli kransine ka ben ala la kodo ben ma ka kila ba dula na ala la mwoswa nene nye fe ka sila do ben anye.
Woye kila ba jonti di.
Woye kela ba yaya le di. Yaya fato le tere ko jakaria. Jakaria tere ye sarakala se ba le di, men tere ye barala ala nye Zerizalemu ala bato bonkono. Anyan na lingili kafa karanda minasine, anilu kaka komen sebe yaya sodon koka. Anyan tuluma longula. Anya karana luka lera sura folo le do. Asebe nenko.
Odamina wati, erodi tere zude jamana mansayala. Watuma, sarakala seba do tede yin, mento ko Zakaria. Atede abiala sarakala seba de kurule do. Amusoto ko Elizabeti. Elizabeti tede sarakala seba kuntiba aruna bonso nidi. Zakaria na muso, alufida tede mo nyumale di alanyana. Alutele nen tede mari alala jamarlini sariado. Dentunta lubolo, bao alama dendi Elizabeti ma. Alufila tumbada kodoti. Zakaria tede wala sarakala sedia ala bato bombala. Kaben alula namuma, Zakaria ina tombonda kwa yodon ala bato bombala ka uslanjeni yorosani mankono. Zakaria dondaye ka uslanjeni. Kato wobarala, jamaba tede ala matarala kenema. Watuma, Mari alala meleka donada ilan kenemaya Zakaria nyana. Meleka wakilo saraka jenifen kinimbolo fe. Uslan saraka ye bola menkankoni. Zakariya ka meleka ye ki dogbang. Asilanda ko juya. Koni, meleka ka fanye ko. Zakariya, ikana silan. Ibada men yini matralido, alabada o men. Imuso Elizabeth di denke sudinye. Iye dento la koyaya. Asodon ko di idia ko sebe. Mwasiyaman di sewa bake wodo. Ba, den wokato mwa bale di mari nyana. Ate dolo suwo sumi habadang. Kabo asodon wati, hankawa, ala solomi kalanke di toafe. Adike sababu nyumadi. Mendi Israel molu siyama naseyi alama. Adi ala la silatama, kabara ke ala solomi kalanke barakado. Iko nabi eli kabara ke nyamema. Wodo, adi den nuni alufa lute doben. Kamo muruntina nyeleman kake mo sebedi. Sa adi molu doben, ka alubila mari ala la silakan. Zakariya ka meleka maini nkako. Ndila wola nya yumama. Ima lo kombara ke moya, muso fanambara kodo. Faka tamiden sodoma. Meleka ka Zakariya jabiko. Neye Jibrila ledi. Yen lola alada fe kala barake. Aleje da bran loima, konye na kibaro nyuma nina seima. Inyalo, mbada kela menfuye, imala wola. Wodo, ikato bobodi, pon na kela ba bandafola lo menna. Wolomba se, kela wodi dafa feu. Mba, mwalu tede Zakariya makonon na kenema. Alu konora flinen tede kama sodong atumbada menyoro sani mankono. Zakariya bo menkenen kenema amase kumala lunye. Alu kaye ko alamada fendo idaka la yoro sani mankono. Akato amasele siya manka lunye na. Ba amase foy fola lunye. Zakariya la bara wati banda tuma men. Awada abada. Ama memba ke oko amusoka konota. Odo. Elizabeth ka karolo luke, amabu abada. Ako, adogbe, denso nambali ya molu ya mente denna, mari alabada sonka ubonna molu nyana.
Mba, anyayala, ala kala meleka Jibrila, lana nyamema, Zakariyama, kala sama ko amuso Elizabeth, dina den kekile nsodo. Mentundina kekila badi, ani atundina sila doben, alala mwosu wande nenye. Ani sura kele nwola banna, Asebe nesebe li kalanke doko.
Mba, Elizabeth mwoyilon sida. Amwoyida denkela. Asinyolu ni abade malu kame, komari alabada kininkinama kakoba kanye. Alube se wada. Asodon telesei, alube nada kadenke baya. Alute dafe, katola afa Zakariyala. Koni, Elizabeth kalijabiko. Wotaben. Atole koyaya. Aluka sosoko. Alubaden suyito te yaya di. Muna ya fe katola ti. Aluka to masireke Zakariya nye. Kamayi ninkaden toma. Zakariya kalujabi to masirela. Kwa luye wala dodama. Aluka dodama. Akata kasebeli kakanko. Den tole yaya. Alubeka uye kakabakoya. Ikoda yin. Zakariya dala kada. Aseda kumala ikotun. Aka ala tando bake. Waka ye mwalube masilang. Mwalube tere ibadola ko nunuka. Tude kuru yoro fambe. Menuka kibaro wola men. Wulu tere imirila ko. Den wodike mwosu jumandisa. Ba, aluka alala baraka ye denka. Ala solomi kalanke jida Zakariya kan. Takuma do adado. Zakariya ko. Tandoliye marinye. Israel mwalu la ala. Ba, abadana kala mwalu horoya. Abara kisiba barakanan damma. Kabo ala jo mansa Dawuda bonsondo. Abada woke, yuko ala nabi sanima nuka fonya mema kabi watijan. Wodo, abada hina anfalula. Ba, abada janto ala laidi sanimando. Aka mensi di ambe mba Ibrahima nye koni.
Abanko wofola, Zakariya ka anyatilimi denyeran yayama, anika fo ala kodoko.
Nde, mwalu nata fola ima ko, ala korota ne mbala nabi. Kama sodon, idi wa mari nye, ka ala sila dobe anye. Idi kisiko sila yidaka ala molula. Aludi makoto alula koju lula sila menfe koni. Ba, anna ala ye kininkinin tidi. Woboloma, adikene labo anye kabo sanfe, ikote lo botola. Samenye ala lombali ya dibido, animenu sila nense ya dibinye, uludibo dibi ubedo. Sa andise ka hera sila tama.
Amina. Jakariya ka ala tando wo nyalema ya ya sodon kodo. Kamasodon atun kalo ko alala muo swanenen lako wati tumbarasi. Yaya, Jakariya denke, tunte alala muo swanenendi. Koni, atareye mwale di, mentun kakan kananye ka ala nali lase kasila dobe anye. Alunike ala tolo malola. Nala sonda anabado kanana todo, andi na ye, alaka ala meleka jibrilala na nyamema, sunkudu na sonen doma, mentoko mariama, ka alala mo suandene suronko la se ama. Nini nikalilu ye alubolo, ka ben anabi karama, aldise sebeke la ama telebakan, telensila @gmail.com. Wala kankili anagbelengbelen ferete kan, keme woro bi woro ni woro, bi uron vlani nani, Mwanu konondo, mwanu fila. Aldise fana sebe ke lama unko sebe sundo, wala baliku sebe sundo. Telembaya sila, PP 371, Kankan Gini. Alaye nyumaya ke alunye. Dekariya ka menfo, aluye alumiri oma ko sebe ko.
Tandoliye marinye, Israel mwalu la ala. Ba, abada na kala mwalu horaya. Abada kisiba barakana ndama, kabo ala jom mansa Dawuda bonsondo. Abada woke iko ala nabi sanimanu.
Atalema ya jiamani, ala dale mwotade.